การภาวนาที่จะให้มันเจริญมันก็เหมือนกับว่าเราจะเจริญวิชาที่ต้องใช้ฝีมืออย่างพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านชอบใช้เป็นคำเปรียบเทียบเหมือนเป็นแม่ครัวพ่อครัวเหมือนเป็นช่างเย็บผ้าเหมือนเป็นนักกีฬาเหมือนเป็นทหารซึ่งแต่ละคนแต่ละคนก็มีวิชาที่ต้องฝึกฝีมือขั้นแรกก็เพียงแต่ว่าทำตามที่ครูสอนตามที่ครูแนะนำต้องทำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราทำผลงานออกมาให้ครูดูว่ามันใช้ได้หรือไม่ก็ยอมดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้มันอยู่ในกรอบตามแบบที่ครูสอนไว้ในรับการถ่ายทอดแต่หลังจากรับการถ่ายทอดนั้นการที่วิชาของเราฝีมือของเราจะเจริญมันก็ต้องอาศัยเราใช้ความสังเกต1 2ใช้ปฏิภาณคิดขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นต้องวินิจฉัยว่าที่เราคิดขึ้นมาใหม่มันใช้ได้ไหมคุ้มไหมดีขึ้นไหมสามอย่างนี้หนึ่งสังเกตว่ามันมีอะไรที่พอจะอาจจะแก้ไขได้แต่ใช้ปฏิภาณคิดว่าคงจะแก้ไขยังไงเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกทีนึงว่าใช้ได้ไหมในการที่เราฝึกปัญญามันฝึกแบบนี้อย่างบางแห่งเขาจะสอนวิปัสสนาก็ต้องกำหนดอย่างนั้นนี่เขาจะบอกละเอียดว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราเพียงแต่ให้เราทำตามเมื่อเราทำตามเสร็จแล้วเขาจะให้ประกาศนียบัตรว่าเราสำเร็จวิชาตามที่เขากำหนดไว้แบบนี้มันไม่ได้เจริญปัญญานอกจากว่าปัญญาในการทำตามแต่ไม่ใช่ปัญญาของเราที่จะเป็นปัญญาของเราก็ต้องเห็นดูว่าที่เราทำแล้วมันใช้ได้ไหมรู้ดีวันนี้มีไหมเราพอใจในการภาวนาของเราหรือเปล่าก็พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตรัสรู้ของพระองค์คือ1ยินดีทำความเพียร2ไม่พอใจในกุศลธรรมที่เกิดขึ้นหมายความว่าไม่ได้บอกกับตัวเองว่าแค่นี้ก็พอแล้วถ้ายังไม่หมดทุกข์จริงๆแสดงว่ายังไม่พอยังไม่แล้วต้องให้มันดีกว่านี้ที่จะให้มันดีวันนี้จะไปถามใครก็ไม่รู้จะถามใครเราต้องใช้ปฏิภาณคิดขึ้นมาเช่นเวลาภาวนาบางครั้งมาตรฐานที่เราเรียกว่าพอใจของเราใจมันรู้สึกสงบนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอใจแล้วถ้าได้สงบนิดหน่อยก็ให้มันนานกว่านั้นได้ไหมเข้มงวดกับตัวเองได้ไหมกับบางครั้งก็อยู่กับลมพักหนึ่งแล้วก็หนีไปพักหนึ่งเอากลับมาอยู่กับลมอีกพักหนึ่งกลับไปกลับมาใจก็รู้สึกเย็นแต่มันไม่ได้ตั้งมั่นทำยังไงจึงให้มันมั่นกว่านี้ก็พอใจมันจะเริ่มคลี่คลายออกจากอารมณ์ของภาวนาเราต้องจับมันกับมันให้มันอยู่มันเป็นครูในโรงเรียนเด็กคนไหนมันจะหนีออกไปเล่นข้างนอกก็ต้องจับมันทันทีเลยให้มันกลับมาอยู่เฝ้าอยู่ตรงนั้นนะจนมันอยู่จริงๆเรียกว่าให้มันเข้มงวดขึ้นมาแต่บางครั้งต้องใช้อีกแบบหนึ่งถ้าเอาวิชาที่เราฝึกมาแล้วใช้ในทำประโยชน์ในทางอื่นได้ไหมนี่เรียกว่าขยายวิชาออกไปอย่างเช่นเรากำหนดลมเพื่อจะให้ใจของเราลงให้เป็นสมาธิแต่ไม่ได้ผลพลอยได้ เช่นทุกขเวทนาต่างๆในร่างกายบางอย่างมันเกิดจากเหตุที่ว่าเลือดลมเดินไม่ดีมันจึงปวดตรงนั้นมันเจ็บตรงนี้ถ้าว่าเรามีวิชาในการเดินลมมันอาจจะช่วยแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้ร่างกายมันพลอยดีขึ้นมาพอร่างกายดีขึ้นมาก็จะนั่งได้นานอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างนึงก็พลิกวิชาของเราเช่นท่านสอนให้เวลาหายใจเข้าให้ลมเข้ามาทำทุกขุมขนเวลาออกไปออกให้ออกไปหรือว่าแล่นไปตามสัมประสาทตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าทีนี้บางครั้งให้มันมาจากเท้าถึงขึ้นไปถึงหัวก็จะดีกว่าหรือปกติมันแล่นทางหนึ่งแล้วให้มันกลับไปแล่นอีกครั้งหนึ่งพลิกดูสิมันจะดีขึ้นไหมหรือสัญญาที่เราใช้อยู่เวลาหายใจเข้ามันเข้าที่ไหนมันเข้าถึงไหนแต่พ่อเฟิงเคยบอกว่าให้สมมติว่ามีเส้นหนึ่งลงมาจากกลางกระมองศีรษะลมไปดังลำตัวเวลาลมเข้าไปมันไม่ได้เข้าไปทางจมูกมันเข้าทุกขุมขนแล้วเข้าไปถึงเส้นนั้นเวลาออกไปก็ออกจากเส้นนั้นแต่บางครั้งท่านก็บอกว่าให้นึกถึงลมในกระดูกบ้างลมที่รอบตัวก็ลมของเราไม่ใช่เฉพาะอยู่ในตัวของเรามีลมที่ห่อหุ้มร่างกายมันอยู่สมบูรณ์ไหมรู้สึกไหมสร้างภาพขึ้นมาในใจไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคิดดูสิว่ามันจะมีความรู้สึกขึ้นได้ไหมก็ปกติเราไม่รู้สึกพอมันใจส่วนนั้นก็นึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราสอนตัวเองเป็นไปได้มันอาจจะรู้สึกขึ้นมาได้แล้วก็จะได้ใช้ลมอันนี้ด้วยเป็นลมที่ละเอียดมากที่มันมีนึกว่าใช้ปฏิภาณใช้ปฏิภาณยังไม่พอต้องวินิจฉัยดูซิว่ามันได้ผลดีกว่าไหมก็สังเกตการศึกษาแบบสมัยใหม่เขาจะพยายามให้เด็กคิดอะไรขึ้นมาใหม่ๆเด็กยังไม่ได้ทันได้วิชาจากรุ่นก่อนมันก็จะเอาได้คิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่แต่ไม่มีการวินิจฉัยว่าดีไหมที่คิดขึ้นมาใหม่มันก็เลยเสียคนหมดหลังจากที่เรารับถ่ายทอดมาแล้วก็เราก็ฝึกการใช้ปฏิภาณต้องใช้การวินิจฉัยด้วยว่ามันคุ้มไหมดีขึ้นไหมถ้าเราใช้สามอย่างนี้วิชาของเราจะได้มั่นคงขึ้นมาจะได้เจริญด้วยและปัญญาของเราก็จะแหลมคมขึ้นมาทั้งฝ่ายปฏิภาณทั้งฝ่ายวินิจฉัยมันต้องเดินเป็นคู่กันไปการภาวนาของเราจึงจะได้ก้าวหน้า